มีคำถามว่าหนูรู้สึกหมดกำลังใจหมดไปในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำสิ่งที่ตัวเองรักและชอบเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ก็ติดขัดมีอุปสรรคเพราะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยหนูรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อมากเลยค่ะจะทำยังไงดีมันเป็นความทุกข์เนาะเวลาเราแสวงหาแล้วก็ยังหาไม่ได้แต่ต่อมาก็อยากจะเติมคำนี้คำว่ายังตอนนี้คำนี้คำเล็กๆแต่มันก็เป็นกำลังใจอยู่ในตัวว่าเรายังหาไม่ได้เราก็กำลังสับสนกำลังสงสัยอยู่กำลังท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่คิดจะทำก็มีอุปสรรคแต่อาตมาก็ไม่มีคำแนะนำอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากให้อดทนแล้วก็อย่าให้จิตไปคิดปรุงแต่งในอารมณ์ท้อแท้ที่ท่านอาจารย์พยายามชักชวนให้ทำสมาธิเป็นประจำก็เพราะเรื่องนี้แหละเวลาเรามีหรือมีปัญหาเวลาจิตใจเราหมดกำลังเราจะมีที่พึ่งว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิเราจะระงับความคิดระงับอารมณ์ไม่ได้แล้วไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกให้จิตมีกำลังเหมือนที่เคยเปรียบเทียบเหมือนมีของหนักอยากจะยกขึ้นถ้าร่างกายเราอ่อนแอยังไงไงมันก็ยกไม่ได้แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นทานอาหารที่ถูกรักโภชนาการออกกำลังกายทุกวันไม่วันใดวันหนึ่งก็ยกขึ้นน้ำหนักก็เหมือนเดิมแต่ตัวเราเปลี่ยนนี่อารมณ์ท้อแท้อารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์แบบมีหวังอารมณ์หมดหวังอารมณ์สิ้นหวังมันจะต้องมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดีเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเมฆในท้องฟ้าที่ลอยไปลอยมาแล้วก็จะไม่เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปอ๋อก็เป็นแค่นี้เองเป็นแค่ไอ้ตัวท้อนี่ก็มาอีกแล้วทีนี้เรา ถ้าสิ่งที่จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งคืออยากให้ดูประวัติของผู้ประสบความสำเร็จทางโลกไม่ต้องเอาทางธรรมก็ได้เอาทางโลกเลยผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหรือว่าในทางวิชาการหรือทางอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าหลายคนได้ก่อนจะฟ้าฟันอุปสรรคหรือจะได้แนวทางของตัวเองนี่ไม่ใช่ว่า13 14 15ปีบางคนก็25 30ปี30ปีกว่าจึงจะรู้ตัวเองว่าต้องการจะทำอะไรมันไม่มีแบบกำหนดว่าจะต้องรู้ภายในอายุแค่นี้จึงจะไปได้ดีไอ้การที่ยังไม่แน่ใจว่าจะอยากทำและจะรักจะชอบอะไรมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปเพียงแต่ว่าอย่าไปรังเกียจอย่าไปรำคาญอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลเรื่องความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าให้มีความพร้อมถ้าเราฝึกให้มีความพร้อมแล้วมันจะมีฮะแต่ว่าจะเกิดเดือนนี้ปีนี้ปีหน้านี่ยังไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราเรียนของศึกษาทำความรู้พัฒนาชีวิตในทุกๆด้านความพร้อม ถ้ามีแล้วเราก็คงเจอแน่นอนเพียงแต่ว่าสำหรับตัวเรายังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองก็บางอย่างนี้ก็ดูมีอุปสรรคแต่ก็ทำให้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็ทำอย่างอื่นบางทีพอเราเจอของอื่นอู้โชคดีเนาะไม่ได้ทำเอที่เคยคิดอยากจะทำไม่นะไม่ได้เจออย่างนี้อันนี้มันก็มีบ่อยเหมือนกันนะผมขอถามว่าเถียงกับอธิบายต่างกันอย่างไรหรือครับอย่างเช่นเวลาเราอธิบายอะไรกับใครเขาจะบอกกับเราว่าอย่าเถียงครับควรทำยังไงครับคืออธิบายนี่ก็คงไม่ใช่คือก่อนอื่นเนี่ยเรื่องเถียงเรื่องอธิบายเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าในการสื่อสารสิ่งที่ออกจากปากเรานี่คำพูดเราเนี่ยบางแค่นักวิชาการประมาณ 20% ของสิ่งที่เราสื่อนอกจากนั้นมันจะอยู่ที่นามเสียงอยู่กิริยาท่าทางอยู่หลายอย่างสิ่งนี้มันเป็นเหตุที่เกิดความปัญหาในการสื่อสารบ่อยๆเพราะคนที่ขาดสติก็ไม่รู้ว่าเอกายของตนเนี่ยมันอยู่ในสภาพยังไงไม่รู้เท่าท่านนามเสียงเขารู้ได้แต่คำพูดที่ออกจากปากแล้วเราก็โอ้ยคำพูดของเรามีเหตุมีผลทำไมเขาหาว่าเราเถียงทำไมเขาหาว่าเราไม่เคารพมันคำพูดของเรามันมีเหตุมีผลทั้งนั้นนี่แสดงว่าเราขาดสติว่ากิริยามารยาทการแสดงออกน้ำเสียงเราเป็นอย่างไรหรือเปล่าดังความ เวลาใครพูดอะไรที่เราไม่เห็นด้วยก่อนอื่นต้องตั้งสติแล้วเราจะอธิบายถ้าอธิบายหมายถึงว่าผู้ที่ตักเตือนเราเป็นต้นขาดข้อมูลบางอย่างหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราขออนุญาตสมมติว่าเราผูกกับผู้ใหญ่เราก็ฟังที่ท่านพูดด้วยความเคารพนิ่งๆแล้วเสร็จแล้วบอกว่าผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มบางอย่างเพราะว่าได้ไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ที่สมมติว่าเป็นคุณครูหรือว่าที่คุณพี่ตักเตือนนั้นมันเกิดจากที่ไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราก็เลยขอพูดได้ไหมขออนุญาตก่อนแล้วก็ต้องดูน้ำเสียงของเราอย่าให้มึงเกิดแบบต่อด้านหรือว่าน้ำเสียงแบบไม่ยอมรับเลยหรือว่าโกรธน้อยใจอะไรเป็นต้นซึ่งนี่ก็อยู่ที่การฝึกจิตเหมือนกันให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าพูดง่ายๆว่ามันต่างกันระหว่างเถียงกับอธิบายมันก็อยู่ที่ความอ่อนน้อมของเราแล้วก็ถ้าเป็นผู้กับผู้เป็นพี่หรือผู้เป็นครูเราต้องขออนุญาตก่อนท่านจะอนุญาตให้เราพูดไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นอธิบายหรือเปิดเผยหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลแต่เราต้องระวังจิตใจของเราด้วยเพราะว่าบางครั้งนี่ทุกคนนี่ก็มีนิสัยชอบเข้าข้างตัวเองพูดอะไรเข้าข้างตัวเองถ้ามีตักเดือนแล้วเรารู้สึกอายมันก็ปฏิกิริยาทันทีก็อยากจะปฏิเสธว่าไม่ใช่หรือว่าพยายามให้ พูดในลักษณะที่ดูดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อย่างเนี้ยซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องกิเลสของเราแต่ละคนที่ต้องระวังผมสงสัยว่าความหมายที่แท้จริงของบุญและบาปคืออะไรและเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปครับทีนี้คำว่าบุญและบาปเราจะว่าไปแล้วนี่ก็เหมือนกับคำว่าดีกับชั่วแต่คำว่าบุญและบาปดีกับชั่วของชาวพุทธเราจะเข้าใจในธรรมเทศเรื่องนี้วันก่อนว่าต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือภาวะที่หมดทุกข์หมดกิเลสเรียกว่าภาวะนิพพานเรียกว่าความเป็นการเข้าถึงพระนิพพานมองในทางลบคือไม่มีโลภมีโกรธมีหลงมองในทางบวกก็จะปรากฏสนักความเมตตากรุณาและปัญญาแต่ถ้าเราทำอะไรด้วยโลภด้วยเจตนาที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงที่เศร้าหมองอันนั้นก็เป็นบาปถ้าเราทำอะไรเพื่อออกจากโลภออกจากโกรธออกจากหลงหรือว่าปลอดสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวอันนั้นก็เป็นบุญผลบุญก็คือความสุขความสดใสและจิตใจสูงขึ้นบาปก็ทำให้จิตแล้วต่ำลงดังในการวิเคราะห์เอาคนเอาเงินไปถวายพระเป็นบุญไหมเราก่อนอื่นเราคงต้องวิเคราะห์ว่าเอาเงินไปถวายพระเพื่ออะไรเพราะอะไรถ้าบอกเอาเข้าบอกว่าเอาเงินถวายพระเป็นบุญอันนี้ก็บุญจะน้อยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ตัวบุญแต่ก็ทำตามที่คนอื่นเขาแนะนำโดยไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยดังนั้นก็ยังก็เลยจะทำให้บุญน้อยลงแต่ในขณะที่มีการเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเพื่อพระศาสนาหรือว่าเพื่อคนอื่นมีการเสียสละมีการทำให้ความตรณีความยึดมั่นถือมั่นในเงินในทองลดน้อยลงนิดหน่อยก็เลยเอตัวบุญมันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจิตจะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเราจะดูตัวบุญจากเจตนาดูว่าคุณธรรมมีคุณธรรมข้อไหนเพิ่มขึ้นไหมมีกิเลสตัวไหนน้อยลงไหมก็เลยจะเป็นบุญได้มันสะอาดขึ้นน้อยหนึ่งนั้นบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจสกปรกและมีกิเลสและมีทุกข์มากขึ้นดังนั้นถ้าทำบุญสมมติว่าเอาปัจจัยไปถวายพระ เราก็ทำด้วยความเสียสละด้วยศรัทธา มันก็จะได้บุญมากแต่ถ้าทำเพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมีเคารพนับถือของคนอื่นตัวความสะอาดมันก็น้อยลงมันก็มีส่วนเศร้าหมองอยู่ในตัวใช่ไหมนั้นจะทำบุญได้ดีได้ต้องคอยเฝ้าสังเกตจิตใจก็รู้อาการผ่องใสของจิตมันเป็นอย่างไรอาการเศร้าหมองเป็นยังไงเราจึงจะมีหลักตัดสินอยู่ในจิตใจของเราเองถ้ามีคนคนหนึ่งทุกข์จากปัญหารอบข้างรุมเร้าเยอะมากๆเช่นเพื่อนพ่อแม่คุณครูแล้วเขาคนนั้นเลือกที่แก้ปัญหาโดยการชินวงเล็บทำเป็นไม่รับรู้เรื่องต่างๆเราจะมีวิธีช่วยเขายังไงบ้างครับ คือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมว่าเราจะเป็นทุกข์ทางใจนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะพ่อแม่ไม่ใช่ทุกข์เพราะครูไม่ใช่ทุกข์เพราะโรงเรียนไม่ใช่ทุกข์มันทุกข์เพราะเราทุกข์เพราะจิตใจเราถ้ามากที่สุดนะคนอื่นไม่ว่าพ่อแม่ไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าครูอาจจะทำให้เราลำบากแต่จะเป็นทุกข์ทางใจเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสอยู่ในใจเรามันทุกข์ไม่ได้เราซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าทุกข์นี่รู้ได้เลยทันทีเลยว่าถ้าทุกข์ก็ต้องมีกิเลสอันนั้นไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะเราไปโทษตัวเองเพราะว่าคนอื่นเขามีปัจจัยกระตุ้นตัณหาแต่ตัวตัณหาเป็นตัวที่เราต้องรับผิดชอบเองแล้วถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนชอบโทษคนอื่นว่าเขาเป็นทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีที่ฝากให้เขาได้ว่าจริงเหรอแล้วไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจเราเลยเหรอและเมื่อการไม่รับรู้ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็เป็นการเอาตัวรอดใช่ไหมคือป้องกันแต่ว่ามันป้องกันอะไรฮะถ้าแค่ก็เป็นการป้องกันศักดิ์ศรีป้องกันอัตตาตัวตนที่ว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาเบื่อไปเองเดี๋ยวเรื่องมันผ่านไปเองมันจะจริงเหรอบางเรื่องนี่เราก็เฉยๆเอาไว้เรื่องมันก็เหลวลงเหลวลงแล้วก็ก็ยังเป็นการถือว่าปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยเราไม่ต้องรับผิดชอบเลยมันเป็นการเป็นการรังแกแล้วเป็นการข่มขู่จากคนอื่นซึ่งนั่นก็เป็นการโกหกตัวเองมากกว่าหนูอยากจะทราบว่ามีวิธีการจัดการกับความเครียดไหมคะก็ความเครียดเดี๋ยวมันมีหลายอย่างนะเราก็ต้องดูว่าเราเครียดเพราะอะไรอย่างมีการสอบแล้วก็เครียดเพราะมีการสอบมันจำเป็นไหมที่จะต้องเครียดคือบางคนที่สอบเนี่ยไม่เครียดเลยบางคนก็สอบเครียดบ้างบางคนสอบก็เครียดมากมันต่างกันยังไงเมื่อทุกคนก็สอบเดียวกันมันก็อยู่ที่ใจเราใช่ไหมอันนี้สำคัญอยู่ที่ใจการที่ว่าอยู่ที่ใจหมายความว่าเราเอาความคิดเรื่องอนาคตเข้ามาครอบงำจิตคิดแล้วโอ้ถ้าในอนาคตถ้าสอบไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่จะผิดหวังพ่อแม่จะเป็นอย่างนี้คือเอาสิ่งที่เรากลัวไม่อยากเกิดขึ้นในอนาคตมาคิดมาปรุงแต่งนั้นก็เครียดเครียดเพราะในการกระทำซึ่งก็ทำให้การท่องหนังสือการเรียนหนังสือก็เลวลงไม่ดีเท่าที่ควรมีความเครียดนอกจากจะแก้ด้วยการบริหารจิตด้วยการให้เวลากับการกลับมาอยู่กับลมหายใจเพื่อปล่อยวางความคิดทั้งหลายมีหลักมีวินัยในการจัดการกับอารมณ์แล้วความเครียดมักจะสะสมอยู่ที่ร่างกายดังนั้นร่างกายเนี่ยเราเวลาเครียดการออกกำลังกายแบบโยคะหรือชีกงก็จะเป็นตัวที่จะปรับลมปราณแล้วก็จะปล่อยความเครียดได้ดีท่านอาจารย์ก็ถนัดเรื่องโยคะแล้วรู้สึกได้ช่วย ได้มากทีเดียวนะไม่ต้องหลายท่าไม่ต้องอะไรมากในการออกกำลังกายแบบเอเชียไม่ใช่ออกกำลังกายแบบวิ่งแต่ออกกำลังกายแบบที่มีผลต่อระบบประสาทพร้อมกับกล้ามเนื้อที่จะช่วยได้เยอะก็ทำในแค่ยืนลุกจากยืนแล้วก็เอาหัวลงที่หัวเข่านะสองนาทีถ้าได้สองนาทีนะเอาออกขึ้นนะจะรู้สึกดีขึ้นทันทีแล้วใครจะเป็นในแบบมันอย่างตรงนี้นะได้มันเนี่ยยืนขึ้นโอเคแล้วก็เอาหัวลงกับที่หัวถ้าเอามาตดที่อย่างนี้ได้สองนาทีลุกขึ้นนี่หายเครียดนะโอเค thank you goodไม่ยากถ้าทำ head stand หรือ shoulder stand ก็ยิ่งดีนะแต่นี่ก็ง่ายๆการกายกับใจกายก็ให้ผ่อนคลายทำออกกำลังกายอย่าไปอยู่กับหนังสืออย่าไปอยู่กับความคิดตัวเองมากจนเกินไปให้มีการออกกำลังกายบางครั้งเครียดมากไปอาบน้ำก็ช่วยได้เหมือนกันแต่สำคัญที่จิตใจข้อสุดท้ายข้อหนึ่งไม่เกี่ยวกับกายกับใจแต่เกี่ยวกับการบริหารเวลาอันนี้ไอ้เรื่องการวางแผนการศึกษาเนี่ยที่ตอนนี้คุณครูกำลังสอนเรื่อง study skill ใช่ไหมการบริหารเวลาว่าต้องจะท่องแต่ละวิชานี้ต้องใช้เวลาสักนานเท่าไหร่แล้วก็ให้ทุกวันไม่ใช่ปล่อยไปถึงไอ้วันสุดท้ายเวลาไม่พอกับงานที่ต้องทำอันนี้จะเครียดโดยใช่เหตุเลยในการท่องหนังสือนี่ต้องมีสัจจะกับตัวเองเหมือนกับบางทีเราดูการงานการสร้างบ้านอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าโอ้ยทำได้ภายใน6เดือนสุดท้ายก็กลายเป็นปีไปมันจะนานกว่าที่คิดกราบนมัสการพระอาจารย์คะอยากเรียนถามว่าพระถ่ายรูปโดยใช้กล้องหรือโทรศัพท์ผิดไหมคะคือเอวินัยหรือขอวัดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็แน่นอนแล้วก็ไม่มีข้อห้ามในพระวินัยโดยตรงแต่เรามีหลักการว่าเมื่อเราจะพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพุทธองค์ให้เราเปรียบเทียบกับสิ่งที่พุทธเจ้าอนุญาตและสิ่งที่ท่านห้ามในสมัยพุทธกาลถ้าเราคิดว่าทำอย่างนี้มันก็คล้ายกับสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามเราก็ไม่ทำถ้าถือว่าสิ่งที่มันเข้ากันได้กับสิ่งที่พุทธเจ้าเคยอนุญาตท่านก็อนุญาตไปแต่บางทีมันก็ไม่ชัดเจนว่านั่นจะเห็นว่าแต่ละสำนักแต่ละวัดอาจจะมีข้อตกลงกันในเรื่องนี้ที่ไม่เหมือนกันสุดตัวอาตมาก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปและไม่เคยคิดจะมีแต่ตอนหลังก็มีโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้แล้วถ้าจะมาอยู่ในที่ส่วนตัวบางทีก็เคยถ่ายรูปก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะทั่วไปถ้าต้องการจะถ่ายรูปจะฝากโทรศัพท์ไว้กับลูกศิษย์ช่วยถ่ายให้อาตมาหน่อยอันนี้แต่การที่เห็นพระเดินไปเดินมาไปถ่ายรูปดูสำหรับอาตมาก็ดูเหมือนโยมไม่ดูเหมือนพระใช่ไหมแต่อาตมามีเรื่องสารภาพวันอาทิตย์ตอนที่มีงานที่นี่อาตมาเพิ่งโทรศัพท์คุยกับโยมแม่ที่อังกฤษเขาเล่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างไหมก็เลยเล่าให้โยมแม่ฟังว่ากำลังไปไหน แล้วก็โยมแม่ก็สนใจอาตมาก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้แอบถ่ายรูปรูปหนึ่งส่งไปให้โยมแม่ดูแต่ว่าการที่แบบแอบทำแบบไม่ให้ใครเห็นกับเดินไปเดินมาแล้วอาตมาเลยดูไม่ได้แล้วเวลาพระทำหน้าที่มันถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในที่สาธารณะเนี่ยดูไม่สวยแต่จะว่าผิดทีเดียวมันก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่มีวินัยข้อใดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์อยากทราบว่าเวลาที่มีงานเยอะขึ้นมาสิทธิ์เกิดความเครียดคืนทันทีทุกๆครั้งเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงดีเจ้าค่ะก็พูดไปแล้วว่าหนึ่งเพราะว่าเราปล่อยให้จิตแกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เราเกรงหรือกลัวจะเกิดขึ้นอย่างความผิดพลาดเราทำไม่ได้เราทำไม่ถูกทำให้คนอื่นผิดหวังแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นซึ่งเราต้องรู้ว่าโอ้ยไปคิดอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์มันไอตัวกังวลมาอีกแล้วด้วยจิตวิตกก็ใหม่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยทีนี้การที่เราเครียดเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรไม่รู้จะเรียกว่าเครียดหรือเปล่าเครียดนิดเหมือนก็ทำให้เรามีกำลังเหมือนกันนะคือไม่ให้เครียดมากแต่ว่าเครียดแบบมันก็ทำให้กับรับผิดชอบตั้งอกตั้งใจมากขึ้นอาจจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะแต่เมื่อเราวางแผนงานให้เหมาะสมให้ดีแล้วหน้าที่เราทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปนั่งคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเขาอันนี้ก็เป็นการทรมานจิตเปล่าเราจะอยู่ร่วมกับคนที่เรารักโดยไม่เผลอทำตัวเป็นไม่เผลอทำจูบเป็นเจ้าของเขาได้อย่างไรเจ้าค่ะก็หนึ่งเขาก็ไม่ใช่เจ้าของเขาอยู่แล้วยังไงไงก็ไม่ใช่มันคิดผิดอยู่แล้ว อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมศีลก็อยู่ที่การแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาให้มีสติให้ระมัดระวังกิริยาท่าทางที่สอให้เป็นลักษณะเป็นเจ้าของเขาให้เราระมัดระวังอย่าทำอย่าพูดเรื่องจิตก็ตั้งสติรู้ตัวแล้วมีความสำรวมแล้วมีความอดทนแล้วปัญญาก็อาจจะพิจารณาในทางที่ว่าบางทีรักเขาแล้วเพลอแล้วก็ทำท่าที่ที่เขาไม่ชอบก็ทำให้เขาไม่ชอบเราก็ได้ก็พยายามหาเหตุผลว่าเป็นโทษอย่างไรเราเห็นความสำคัญของการไม่เผลอตัวไม่อยากแสดงตัวไม่อยากให้คนอิจฉาเราแล้วคือมีกิเลสหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นเรารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อย
เราหมดเวลาแล้วการ
หมดเวลาโอ้นี่ยังเยอะเลยเอาอีกข้อหนึ่งเนาะทีกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านอยากจะทราบว่าถ้าเราเล่นโทรศัพท์หรืออะไรที่ก็ตามทีเป็นโลกโซเชียลมีเดียนั้นมันคิดจนหยุดไม่ได้ทำยังไงให้เราสามารถหักห้ามใจตัวเองได้คะหักห้ามใจก็กลับมาเรื่องเดิม เรื่องการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของการเล่นพยายามคิดหลายทางว่าที่มันมีโทษในเพราะการหักคามใจไม่ได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องใช้โทรศัพท์ใครเป็นคนใจค่าโทรศัพท์เราใช้เงินของพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการใช้เงินของพ่อแม่ในทางที่ไม่ถูกถ้าเราใช้เลยเถอะนอกจากนั้นการให้เวลาตัวเองการเวลาอยู่ที่บ้านต้องจับเวลาตอนนี้มันมีแอปอย่างหนึ่งแอปที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะบันทึกว่าในระหว่างที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้กับโปรแกรมไหนบ้างจะช่วยให้เราได้รู้ตัวได้ดีขึ้นในการใช้โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียก็บันทึกให้เก็บเวลาแล้วก็ให้ดูว่าเท่าไรจึงจะพอดีสำหรับเราในแต่ละวันสมมติว่าเราถือว่าไม่คุณจะเกิน1ชั่วโมงต่อวันอันนั้นก็เป็นขอวัดปฏิบัติของเรายังไงก็ต้องภายใน1ชั่วโมงเป็นต้นหาความพอดีไม่บังคับจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปแล้วก็ตั้งเป็นขอวัดปฏิบัติส่วนตัวของเราและพยายามบริหารการกระทำภายในขอบเขตที่เราตั้งไว้เองขออภัยตอบแต่ละคอยาวเกินไปยังเหลือเยอะเลยนะแล้วก็มีอาทิตย์หน้ามีอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีโอ้ใช่ไหมยังก็ต้องเก็บไว้เทอมหน้ามันไงแค่อีกสัก20นาทีนะอาทิตย์หน้าก็มาที่นี่เลยโอเคได้โอเคเอาต่ออาทิตย์หน้าเนาะสุดท้าย
Ah.